สวัสดีค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์นะคะหรือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะซึ่งตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีนะคะนอกจากนี้วันที่13เมษายนเนี่ยก็เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยนะคะก็เป็นช่วงที่คนไทยนะคะจะมีวันหยุดมากที่สุดใช่ไหมคะและส่วนใหญ่ก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดนะคะก็พอกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดก็เหมือนกับไปเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะก็เป็นการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุไปในตัวนะคะดังนั้นที่ประเทศไทยก็เลยจัดวันนี้นะคะให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติไปด้วยกันเลยนะคะเวลาฉลองก็ฉลองทั้งฉลองปีใหม่ฉลองเทศกาลสงกรานต์แล้วก็เรียกว่ากลับไปดูแลนะคะญาติผู้ใหญ่ของตัวเองด้วยนะคะสำหรับภาพนี้นะคะมีทั้งหมด15ภาพย่อยๆด้วยกันนะคะเริ่มจากภาพที่1นะคะภาพที่1เราเห็นนะคะเป็นศาลานะคะลักษณะนี้คืออยู่ในวัดนะคะก็วัดเนี่ยจะใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอาคารมีเขาเรียกว่าอะไรมีตัวโบสถ์มีอาคารมีหลายๆเขาเรียกหลายๆตึกนะคะอยู่ภายในบริเวณวัดนะคะอย่างที่นี่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นศาลานะคะก็เป็นที่รวมสำหรับทำกิจกรรมต่างๆนะคะสำหรับศาลาก็จะเป็นภาพอาคารใหญ่ๆเหมือนอย่างในภาพนะคะเราเริ่มจากดูที่จะเป็นลักษณะมีหลังคานะคะหลังคาที่ซ้อนกัน2อันนะคะหลังคาด้านเล็กนะคะที่เป็นหน้าจั่วนะคะแล้วก็หลังคาใหญ่ที่อยู่ซ้อนขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็รอบๆอาคารนะคะก็จะมีเหมือนหน้าต่างใช่ไหมคะเราก็จะเห็นหน้าต่างอยู่4บานด้วยกันนะคะด้านที่เรามองเห็นนะคะและส่วนด้านหน้าทางขึ้นก็จะเป็นบันไดนะคะที่ขึ้นไปบนศาลานะคะศาลานี้ยกตัวสูงนิดนึงเราก็จะเห็นด้านล่างนะคะเป็นใต้ถุนของศาลานะคะแล้วก็รอบนอกเราก็จะเห็นบรรยากาศมีต้นไม้มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นอยู่ที่วัดที่ต่างจังหวัดนะคะก็ศาลานี้ก็ดูแล้วก็อาจจะแบบว่าทำจากไม้ใช่ไหมแล้วก็มีเสาที่เป็นเสาเหล็กเสาปูนนะคะที่เราเห็นอยู่4เสาด้วยกันนะแล้วก็มีทางขึ้นเป็นบันไดขึ้นไปที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าศาลานี้ยกสูงนะคะทำให้เราเห็นใต้ถุนนะคะในภาพเราก็จะเห็นเป็นเงานะคะของคน3คนนะเป็นเงาดำๆนะคะก็ดูแล้วน่าจะเป็นครอบครัวนะคะที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะแล้วก็มีลูกมาด้วยกันทั้ง3คนส่วนใหญ่ก็จะมาในช่วงเวลาช่วงสายๆนะคะเช้าถึงสายนะคะไม่ควรเกินเที่ยงนะคะในการที่มาทำบุญเพื่อที่จะมาถวายอาหารเพลนนะคะหรือว่าถวายอาหารเช้าแล้วก็ถวายอาหารเพลนนะคะอาหารเช้าก็ประมาณ 7:00-8:00 แล้วก็อาหารเพลนก็ประมาณช่วง 11:00 นะคะเพราะว่าพระจะฉันแค่2รอบใช่ไหมคะก็คือเช้าถึงไม่เกินเที่ยงนะคะภาพที่2ค่ะภาพที่2ก็จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นใช่ไหมคะก็คือว่าเป็น3คนพ่อแม่ลูกนะคะที่เป็นครอบครัวกำลังเดินขึ้นมาที่ศาลานะคะก็ทั้ง3คนเนี่ยขึ้นมาจากทางบันไดใช่ไหมคะแล้วก็เข้าที่ประตูใหญ่นะคะทั้ง3คนเนี่ยก็ถอดรองเท้าไว้ด้านนอกนะคะแล้วก็เดินเข้าศาลามาด้วยเท้าเปล่าทั้ง3คนนะคะดูภาพคนแรกนะคะคนแรกก็คือคุณพ่อนะคุณพ่อก็เป็นผู้ชายผมสั้นสีดำนะใส่เสื้อเชิ้ตสีชมพูนะคะแขนสั้นใส่กางเกงขายาวแล้วก็รองเท้าก็ถอดไว้ด้านนอกแล้วคุณพ่อนี่ก็ถือเขาเรียกว่าชุดสังฆทานนะคะหรือว่าเป็นชุดทำบุญใช่ไหมคะเป็นชุดสังฆทานเป็นลักษณะเป็นแบบสีเหลืองนะคะด้านในก็จะเป็นของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไปนะคะที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ผูกเรียกว่าปิดปากถุงไว้นะคะแล้วก็เขาก็ใช้มือทั้งสองข้างนะคะถือเดินนำหน้าเข้ามานะคะส่วนตรงกลางนะคะก็เป็นแม่นะคะน่าจะเป็นแม่ใช่ไหมก็ผมสั้นแล้วก็ใส่แต่งตัวเรียบร้อยนะคะใส่เสื้อเป็นเสื้อยืดแขนสั้นแล้วก็นุ่งผ้าถุงนะคะก็ผ้าถุงก็จะเป็นเขาเรียกว่าชุดปกติชุดชาวบ้านนะคะที่ชาวบ้านต่างจังหวัดก็จะชอบใส่นะเพราะว่าใส่ง่ายนะคะก็จะเป็นลักษณะผ้าแล้วก็พัดพันทับเข้ามาที่บริเวณเอวนะคะความยาวก็จะยาวถึงข้อเท้าเลยนะคะส่วนที่เดินตามมาหลังสุดนะคะก็จะเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคะก็จะเป็นลูกของครอบครัวนี้นะคะก็เป็นเด็กก็ น่าจะประมาณ10ขวบเนาะแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นใส่กางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็ถอดรองเท้าไว้ด้านนอกก็เดินตามพ่อกับแม่เข้ามาที่ศาลานะคะภาพที่3ภาพที่3ก็เป็นภาพที่ครอบครัวนะคะแต่ในภาพนี้เราก็เห็นแค่คุณพ่อคนเดียวใช่ไหมคะครอบครัวก็ทำบุญนะคะด้วยการถวายสังฆทานนะคะก็เราก็จะเห็นพระเนี่ยจะนั่งอยู่สูงหน่อยใช่ไหมคะคือเรากับพระเนี่ยก็จริงๆแล้วก็คือคือพระเนี่ยจะมีวินัยมีธรรมวินัยสูงกว่านะคะดังนั้นพระก็นั่งอยู่ในที่ที่สูงกว่านะคะเราก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นคนทั่วไปใช่ไหมคะยังไม่ได้มีธรรมวินัยมากใช่ไหมคะเราก็จะอยู่ในระดับล่างนะคะกว่าพระค่ะพระก็จะมีลักษณะหัวโล้นใช่ไหมไม่มีผมนะคะแล้วก็ใส่ชุดจีวรนะคะสีเหลืองนะคะคลุมทั้งตัวแล้วก็พระนั่งขัดสมาธินะคะอยู่ด้านบนนะคะส่วนพ่อนี่ก็คือกำลังถวายสังฆทานนะคะพ่อก็นั่งคุกเข่าใช่ไหมคะลงไปที่พื้นแล้วก็ทำท่าพนมมือก็คือเอามือทั้งสองข้างเนี่ยมาประกบกันนะคะแล้วก็ยกไว้ขึ้นที่กลางหน้าผากนะคะเป็นการแสดงความเคารพนะคะต่อพระนะคะแล้วก็ด้านหน้าของพ่อนั้นก็จะมีชุดสังฆทานนะคะชุดสังฆทานเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเขาเรียกปัจจัยนะคะเป็นพวกเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะที่มีความจำเป็นนะคะต่อการใช้ส่วนรวมภายในวัดนะคะหรือว่าต่อพระสงฆ์นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นพวกของใช้ส่วนตัวนะคะเช่นพวกสบู่ยาสีฟันยาสระผมอะไรพวกนี้นะคะผงซักฟอกน้ำยาล้างจานนะคะหรือว่าเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะว่าเป็นพวกธูปเทียนยารักษาโรคนะคะรองเท้าน้ำสะอาดร่มก็คือของที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะที่ทุกท่านนะคะหรือว่าทุกคนภายในวัดนะคะหรือว่าให้กับคณะสงฆ์นะคะเอาไปใช้ร่วมกันนะคะภายในวัดเพราะว่าพระสงฆ์จริงๆแล้วก็คือไม่มีรายได้ใช่ไหมคะก็จะได้ของบริจาคจากคนที่มีจิตศรัทธาแล้วก็มาทำบุญนะคะซึ่งเราก็สามารถถวายปัจจัยเป็นเงินก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าพระสงฆ์ก็อาจจะต้องอยากซื้ออะไรส่วนตัวใช่ไหมอาจจะต้องมีอะไรที่ต้องใช้ส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะคะก็ถวายปัจจัยเป็นเงินก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งของก็ได้นะคะภาพที่4ค่ะภาพที่4ก็ หลังจากนั้นใช่ไหมคะก็จะเป็นการไปบูชาพระพุทธรูปหรือว่าพระพุทธเจ้าด้วยใช่ไหมคะเราก็จะมีการจุดธูปจุดเทียนนะคะแล้วก็มีดอกไม้นะคะส่วนในภาพนี้เราจะเห็นเฉพาะธูปใช่ไหมคะเราจะเห็นกระถางธูปที่มีอยู่3กระถางนะคะเป็นกระถางแบบลักษณะทรงกลมนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นธูปที่ปักไว้อยู่นะคะในกระถางธูปมันก็จะมีทรายด้วยใช่ไหมคะเวลาเราปักธูปลงไปเนี่ยมันจะได้ปักง่ายๆนะคะในรูปเราก็จะเห็นเป็นมีธูปหลายเขาเรียกว่าหลายอันเลยนะคะที่กำลังจุดอยู่นะคะมีควันขึ้นไปธูปส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะทำจากไม้นะคะและด้านกึ่งกลางของมันเนี่ยที่สามารถจุดได้เนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะคะความหมายนะคะในการบูชาพระเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีทั้งหมดอยู่3สิ่งนะคะก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็มีดอกไม้นะคะความหมายของแต่ละอย่างก็จะมีความหมายแตกต่างกันนะคะก็คือธูปเนี่ยเราก็สำหรับบูชาพระพุทธเจ้านะคะเวลาเราจุดเราก็จุดครั้งละ3ดอกนะคะเมื่อกี้พูดผิดธูปเราต้องเรียกเป็นดอกนะคะครั้งละ3ดอกส่วนเทียนเนี่ยก็จะจุดครั้งละ2เล่มนะคะเวลาเราบูชาเนี่ยเราก็ต้องจุดเทียนก่อนนะจุดเทียนก่อนแล้วก็จุดธูปทีหลังนะคะก็คือจุดเทียน2เล่มเทียนนี่ก็เป็นเครื่องหมายคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีดอกไม้ด้วยนะคะในการบูชาทุกครั้งก็มีดอกไม้ดอกไม้ก็เปรียบเสมือนกับตัวแทนของพระสงฆ์นะคะดังนั้นก็จะครบเป็นพระพุทธเจ้านะคะเป็นคำสอนแล้วก็มีพระสงฆ์ด้วยนะคะแล้วก็ในการทำบุญเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างด้วยกันนะคะเราสามารถทำได้หลายอย่างนะคะนอกจากที่เราถวายสังฆทานแล้วเราก็ยังทำอย่างอื่นได้อีกนะเช่นการบริจาคเงินบริจาคสิ่งของการปล่อยนกปล่อยปลาใช่ไหมคะ หรือว่าการช่วยเหลือผู้อื่นการทำงานสาธารณะนะคะก็เป็นไปได้หมดเลยหรือว่าการที่เราเคารพผู้ใหญ่นะการกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อคนที่มีพระคุณต่อเราอันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันนะคะก็คือการทำบุญเนี่ยก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นการทำความดีนั่นเองนะก็ทำความดีด้วยจิตใจที่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์นะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะภาพที่5ค่ะภาพที่5ก็จะเป็นภาพที่ทั้ง3คนพ่อแม่ลูกใช่ไหมก็คือทำบุญหรือว่าถวายสังฆทานคือทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยบูชาพระพุทธเจ้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับลงมานะคะก็คือเดินลงมาทางบันไดนะคะที่ขึ้นไปเมื่อกี้ครั้งแรกนะคะก็ทั้ง3คนก็คือพ่อเดินมาก่อนแล้วก็แม่ก็อยู่ตรงกลางและลูกอยู่ด้านหลังสุดนะคะก็กำลังเดินลงบันไดเดินลงบันไดศาลาลงมานะคะที่ด้านล่างภาพที่6ภาพที่6ก็ทั้ง3คนก็นั่งมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะกลับบ้านนะคะโดยมีพ่อเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นะคะก็ที่ต่างจังหวัดก็จะเป็นวิถีชีวิตแบบนี้ใช่ไหมคะคือว่าใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักนะคะเพราะว่ารถเมล์หรือว่าอะไรเนี่ยก็จะมีน้อยนะคะแล้วก็นานๆมาทีนะมอเตอร์ไซค์นี่ก็เป็นสิ่งที่สะดวกที่สุดแล้วก็แต่ว่าจะทำไม่ค่อยถูกกฎจราจรนิดนึงเพราะว่าจะไม่ใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมคะซึ่งผิดกฎจราจรนะคะจริงๆเราต้องใส่แต่ว่าคนต่างจังหวัดก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะในภาพเราก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์สีส้มนะคะที่กำลังวิ่งอยู่บนถนนนะคะเราก็จะเห็นล้อสองล้อแล้วก็พ่อนั่งอยู่ด้านหน้าลูกนั่งอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็แม่เนี่ยแม่ใส่เป็นเหมือนลักษณะเป็นผ้าถุงใช่ไหมคะไม่ใช่กางเกงดังนั้นเนี่ยการนั่งไม่สะดวกแม่ก็เลยนั่งหันข้างนะคะแล้วก็การนั่งซ้อน3หรือว่าซ้อน4โดยที่มีเด็กนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องแบบธรรมดานะคะที่เราเห็นในสังคมที่ประเทศไทยนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือผิดนะคะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์จริงๆแล้วคือนั่งได้แค่2คนใช่ไหมคะภาพต่อมาภาพที่7นะคะภาพที่7ก็เป็นภาพที่ทั้ง3คนนะคะกลับมาถึงที่บ้านแล้วใช่ไหมคะบ้านที่จะอยู่ที่ต่างจังหวัดนะพ่อแม่2คนนี้อาจจะทำงานอยู่ที่กรุงเทพหรือยังก็ได้แล้วก็กลับมาเยี่ยมพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายที่ต่างจังหวัดนะคะก็เราก็จะเห็นภาพบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะก็จะเป็นบ้านเป็นบ้านทรงแบบยกสูงนะคะยกพื้นสูงนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นบันไดที่ขึ้นไปด้านบนนะคะบ้านหลังนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เนาะมีเป็นหลังคาเป็น2ตอนนะคะเป็น2ท่อนนะคะรอบๆนอกก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นทุ่งสวนทุ่งหญ้าทุ่งนานะคะเป็นลักษณะเขียวเป็นลักษณะของต่างจังหวัดนะคะบ้านต่างจังหวัดเนี่ยทำไมเราถึงสร้างให้มันสูงก็เพราะว่า1ก็คือมีเหตุการณ์น้ำท่วมบ่อยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็2ก็คือด้วยสภาวะภูมิอากาศของประเทศไทยด้วยก็คือว่าเป็นประเทศที่อากาศค่อนข้างร้อนนะคะดังนั้นการสร้างบ้านเนี่ยก็ต้องให้มีลมพัดผ่านตลอดเวลานะคะก็ทำให้เปิดโล่งใช่ไหมคะบางวันเนี่ยอยู่ด้านบนไม่ได้ทุกคนก็จะมารวมตัวกันอยู่ด้านล่างแทนเพราะว่าด้านล่างเนี่ยอากาศเย็นสบายนะคะเพราะว่าอยู่ใต้ถุนนะคะส่วนด้านบนก็ขึ้นไปไว้ทำอะไรตอนเย็นๆนะคะเพราะว่าอากาศมันจะเย็นแล้วก็อุณหภูมิก็จะลดลงแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็ที่เราเห็นกันที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะนั่งพักผ่อนอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านบนนี่ก็เราก็จะเห็นเป็นประตูมีหน้าต่างนะคะทั่วไปนะคะส่วนใหญ่บ้านแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีแอร์ใช่ไหมคะแอร์ก็คือแบบว่าช่วยทำความเย็นนะคะบ้านลักษณะนี้ก็จะใช้เป็นพัดลมซะส่วนมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนกลางคืนเนี่ยหรือในช่วงตอนเช้าเนี่ยอากาศจะค่อนข้างเย็นแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยอากาศจะค่อนข้างร้อนมากภาพที่8ภาพที่8เราก็จะเห็นภาพนะคะของคน5คนนะคะเราก็จะเห็นพ่อกับแม่เนี่ยยืนอยู่ที่ด้านซ้ายนะคะพ่อกับแม่ก็เมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วพ่อก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีชมพูนะคะใส่กางเกงขายาวส่วนแม่ก็ใส่เหมือนลักษณะเป็นเสื้อยืดคอปาดนะคะแขนสั้นแล้วก็ใส่ผ้าถุงสีออกน้ำตาลนะคะยืนดูอยู่นะคะก็ส่วนที่นั่งอยู่นะคะเป็นญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมคะในภาพนี้ก็จะต้องเป็นแบบปู่ย่าตายายใช่ไหมคะของ เราก็เรียกว่าเราเรียกอะไรอาจจะเป็นปู่กับย่าละกันนะคะเป็นย่าทางฝ่ายของคุณพ่อใช่ไหมคะเป็นปู่กับย่าเป็นพ่อเป็นพ่อกับแม่ของฝ่ายพ่อนะคะปู่กับย่าแล้วก็มีเด็กนะคะที่เป็นลูกของคนสองคนเมื่อกี้นี้นะคะกำลังรดน้ำนะคะรดน้ำผู้ใหญ่อยู่เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นการรดน้ำดำหัวนะคะเป็นการทำในเทศกาลสงกรานต์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะที่เราจะต้องกลับมาเคารพผู้ใหญ่นะคะเป็นการขอโทษขอขมาแล้วก็เป็นเหมือนการดูแลใกล้ชิดให้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเหงาใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดอาจจะอยู่กันแค่สองคนนะคะเพราะว่าลูกครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยก็ย้ายไปทำงานในตัวเมืองใหญ่นะคะและนานๆก็จะกลับบ้านมาทีนะคะมาดูแลมาเยี่ยมก็ในรูปเราก็จะเห็นเป็นเด็กผู้ชายนะคะที่กำลังนั่งคุกเข่าอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ในมือถือขันนะคะในขันก็จะมีน้ำนะคะแล้วก็รดน้ำนะคะคือว่ารดที่มือของปู่นะคะเป็นการชำระล้างนะคะช่วยทำความสะอาดชำระล้างนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับการขอขมาด้วยนะคะซึ่งปู่กับย่าเนี่ยก็นั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กๆนะคะแล้วก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะดีใจนะมีญาติมาเยี่ยมหรือว่าครอบครัวลูกชายลูกสาวมาเยี่ยมนะคะภาพที่9นะคะก็จะเป็นเด็กคนเดิมใช่ไหมคะที่ย้ายนะคะย้ายไปรดน้ำกับฝั่งคุณย่านะคะก็รดน้ำที่มือของคุณย่านะคะก็คือนั่งอยู่ที่พื้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ในมือถือขันแล้วก็ในขันก็จะมีน้ำแล้วก็รดน้ำใส่มือคุณย่าซึ่งจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กที่รดน้ำได้ก็พ่อต่อไปก็คือเป็นพ่อกับแม่ก็รดน้ำให้กับปู่กับย่าด้วยนะคะภาพที่10ภาพที่10ก็เป็นภาพที่ทุกคนก็ร่วมกินอาหารด้วยกันนะคะในภาพนี้อาจจะเป็นช่วงกลางวันช่วงบ่ายๆแล้วนะคะก็เป็นภาพที่ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะแล้วก็รับประทานอาหารหรือว่ากินอาหารร่วมกันนะคะในภาพเราก็จะเห็นครอบครัวใช่ไหมคะพ่อแม่ลูกแล้วก็ปู่ย่าที่นั่งอยู่บนเสือนะคะนั่งเป็นนั่งคุกเข่านะคะอยู่บนเสือนะคะแล้วก็บนเสือนะก็จะมีอาหารหลายๆอย่างนะคะก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะอาจจะเป็นน้ำพริกมีผักต้มมีปลาทอดมีปลาย่างมีปลานึ่งมีข้าวมีอะไรคะอยู่ในถ้วยแล้วก็จะมีพวกถ้วยน้ำจิ้มมีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็นั่งกินด้วยกันนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนไทยนี่เรื่องกินก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะเวลากินก็จะมารวมตัวกินกันด้วยกันแล้วก็มีอาหารเยอะๆนะคะภาพที่11นะคะภาพที่11ก็หลังจากที่ทำบุญแล้วนะคะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมของเด็กๆนะคะก็คือเป็นกิจกรรมสงกรานต์ของเด็กๆนะคะในช่วงบ่ายเราก็จะเริ่มเล่นน้ำกันแล้วนะคะก็ช่วงเดือนเมษาของทุกปีจะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดใช่ไหมคะเทศกาลสงกรานต์ก็มีขึ้นเพื่อเหมือนกันว่าดับร้อนนะคะในช่วงนั้นก็เป็นช่วงปิดเทอมด้วยนะคะทุกคนก็จะหยุดหมดพวกเด็กๆทุกคนนะคะจะหยุดหมดก็จะออกมาเล่นกันนะคะเป็นการคลายร้อนนะคะก็ในภาพก็จะเห็นเพื่อนนะคะเพื่อนของลูกชายนะคะเพื่อนของลูกชายเนี่ยวิ่งนะไม่ได้วิ่งอ่ะคือว่าเดินมารออยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ยกมือขึ้นสองข้างเลยนะคะแล้วเขาถอดเสื้อด้วยนะคะแล้วเขาก็ใส่กางเกงขาสั้นสีฟ้าในมือด้านซ้ายเนี่ยก็ถือเป็นปืนฉีดน้ำนะคะเป็นปืนลักษณะเป็นรูปปืนนะปืนที่ทำจากพลาสติกนะคะสีเขียวนะแล้วข้างในก็จะมีการเติมน้ำนะคะเอาไว้ฉีดคนอื่นนะคะเป็นปืนฉีดน้ำก็เพื่อนคนนี้เนี่ยถอดเสื้อแล้วก็เล่นสงกรานต์จนตัวแบบว่าเป็นสีแทนเลยนะเป็นสีน้ำตาลเลยตัวคล้ำเลยนะคะแล้วก็มาตามเพื่อนนะคะเพื่อนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมาตามให้ไปเล่นสงกรานต์ด้วยกันนะลูกชายนะคะหรือว่าเพื่อนที่อยู่บนบ้านที่ใส่เสื้อสีเหลืองใช่ไหมคะแขนสั้นแล้วก็กางเกงขาสั้นก็วิ่งออกมาหาเพื่อนนะคะแล้วก็ถืออุปกรณ์มาก็คือเป็นปืนฉีดน้ำนะคะที่เป็นกระบอกสีเขียวนะคะแล้วก็จะวิ่งลงมาหาเพื่อนนะคะที่บนบ้านเราก็จะเห็นมีรองเท้าถอดวางไว้อยู่นะคะก็เด็กคนนี้นะคะก็กำลังจะเดินลงบันไดนะคะเดินมาหาเพื่อนของเขาที่ไม่ได้ใส่เสื้อ ภาพที่12ภาพที่12ก็คือหลังจากนั้นเขาก็เล่นกันด้วยความสนุกสนานใช่ไหมคะก็เล่นฉีดน้ำกันเนาะก็คือสาดน้ำกันไปมาฉีดน้ำกันไปมานะคะด้วยปืนฉีดน้ำนะคะวิ่งเล่นกันสนุกสนานภาพที่13นะคะนอกจากปืนฉีดน้ำแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีอุปกรณ์นะเราก็จะเห็นในรูปก็จะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีหมาด้วยนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้มัดผมแกละใส่เสื้อสีส้มแขนสั้นกางเกงขาสั้นสีขาวนะคะพอเห็นมีเพื่อนวิ่งมาใช่ไหมก็ไปหยิบถังน้ำนะถังน้ำสีเขียวที่ใส่น้ำไว้เต็มเลยแล้วก็สาดเข้าไปสาดเข้าไปที่เด็กผู้ชายคนที่ไม่ใส่เสื้อนะคะอันนี้ก็เป็นการเล่นแบบปกติก็คือว่าการสาดน้ำหรือการฉีดน้ำนะคะแล้วก็มีหมาอยู่ตัวนึงนะสีเหลืองๆก็วิ่งนะด้วยความดีใจสนุกสนานด้วยเหมือนกันทุกคนก็มีความสุขยิ้มแย้มสนุกสนานนะคะภาพที่14ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีแป้งด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่าดินสอพองดินสอพองก็จะเป็นลักษณะเป็นก้อนแป้งนะก้อนแป้งสีขาวๆนะจริงๆแล้วมันจะเป็นก้อนๆเป็นแข็งๆนะเวลาเราจะใช้เราก็เอามาผสมน้ำนิดหน่อยใช่ไหมคะผสมน้ำมันก็จะเป็นแบบเหลวๆนะเวลาเราใช้เราก็เอาไปใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไปปะนะคะเอาไปแปะเอาไปปะหน้าของคนที่เราอยากจะแปะนะคะเช่นอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ได้นะเพราะว่าเราในวันสงกรานต์เราก็จะเล่นกับทุกคนเลยนะคนที่เรารู้จักแล้วก็คนที่เราไม่รู้จักด้วยเราก็จะสาดน้ำได้ทุกคนเลยแล้วเราก็เอาแป้งไปปะนะคะก็เป็นเหมือนการชำระล้างร่างกายนะคะในช่วงปีใหม่นะแล้วก็ทำร่างกายให้สะอาดนะอันนี้ก็เป็นความหมายนะคะทำร่างกายให้สะอาดแล้วก็ปะแป้งนะคะเพื่อเขาเรียกอะไรความหอมสดชื่นนะต้อนรับปีใหม่นะคะแต่จริงๆแล้วเทศกาลมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็กลายเป็นการละเล่นที่มันสนุกสนานแล้วก็บางครั้งก็รุนแรงมากขึ้นด้วยนะคะในภาพนี้ภาพที่14แล้วก็จะเห็นมีเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้หญิงก็ถูกเด็กผู้ชายนะคะที่ไม่ได้ใส่เสื้อเอาดินสอพองนะคะเขามีดินสอพองอยู่ในมือด้านซ้ายนะคะที่เป็นกองสามเหลี่ยมนะคะอยู่บนฝ่ามือเขาก็เอาปะแป้งซ้ายขวาของเด็กผู้หญิงผมแกละนะคะแล้วก็ส่วนหน้าของเด็กผู้ชายที่ไม่ได้ใส่เสื้อหน้าของเขาก็จะมีแป้งติดอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะคือเล่นแป้งด้วยกันด้วยหลังจากเขาเล่นแป้งแล้วเสร็จก็สาดน้ำใหม่แป้งก็หายใช่ไหมคะแล้วก็ปะแป้งใหม่นะคะก็วนไปอย่างนี้นะคะก็เล่นกันทั้งวันจนถึงตอนเย็นส่วนภาพที่15นะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการเล่นสงกรานต์ที่ประเทศไทยใช่ไหมคะก็นอกจากที่เราจะวิ่งเล่นกันที่ตามข้างถนนแล้วเนี่ยก็ยังจะมีรถกระบะด้วยที่มามีส่วนร่วมนะคะในการเล่นก็เราก็จะเห็นทั่วไปนะคะเป็นรถกระบะแบบนี้นะที่เปิดด้านท้ายนะคะแล้วก็จะมีคนขึ้นไปนั่งอยู่ที่หลังกระบะนะคะแล้วก็เล่นบนรถนะคะบนรถก็จะมีเช่นมีถังน้ำมีน้ำแข็งมีน้ำเย็นๆเนาะแล้วก็มีปืนฉีดน้ำมีขันมีอะไรนะคะเป็นอุปกรณ์ในการเล่นสงกรานต์แล้วก็เขาเรียกว่าขับไปตามตลอดทางนะก็เล่นตามถนนไปตลอดทางซึ่งก็จะเป็นบรรยากาศที่มันน่าสนุกมากนะคะในภาพเราก็จะเห็นรถนี้ก็จะเปิดเพลงเสียงดังด้วยใช่ไหมคะเป็นการแบบว่าเรียกทำให้น่าสนใจนะทำให้คนสนใจหันมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะคะก็ในภาพเราก็จะเห็นมีคนหลายคนนะคะคนทั่วไปก็จะมีเด็ก3คนที่เราพูดถึงที่เป็นเพื่อนกันที่กำลังเล่นอยู่แล้วก็มีคนผ่านไปผ่านมานะคะแล้วก็มีคนที่ยืนอยู่บนรถกระบะด้วยจริงๆแล้วก็อันตรายนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ถ้าเล่นด้วยความมีสติก็น่าจะโอเคนะน่าจะปลอดภัยแต่ก็ในปกติทุกปีก็จะมีอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะนะในช่วงสงกรานต์อธิบายลักษณะของรถกระบะนิดนึงก็เปิดท้ายชวนด้านหลังใช่ไหมคะแล้วก็รถคันนี้ก็จะมีแค่2ประตูนะมี2ประตูแล้วก็ติดฟิล์มค่อนข้างดำเลยนะคะแล้วก็เห็นล้อด้านที่เราดูเนี่ยเห็นล้ออยู่2ล้อนะคะแล้วก็รถกระบะนี้มีสีส้มนะคะส่วนด้านรอบๆนะคะก็จะเป็นคนที่ยืนดูนะคะคนที่ยืนเล่นชาวบ้านทั่วไปนะคะคนที่อยู่ละแวกแถวนั้นนะคะทุกคนก็มีความสุขมีความสนุกสนานนะคะในเทศกาลสงกรานต์ในเทศกาลวันหยุดยาวนะคะที่จะได้มีโอกาสได้กลับไปพบเจอกับญาติครอบครัวนะคะซึ่งตามปกติแล้วไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าต้องทำงานตามเมืองใหญ่ๆใช่ไหมคะแล้วก็ได้กลับไปดูแลครอบครัวกลับไปดูแลญาติผู้ใหญ่นะคะ แล้วก็ในการขึ้นวันขึ้นปีใหม่เนี่ยก็เป็นการชำระล้างจิตใจด้วยเป็นเหมือนกับการก้าวเข้าสู่วันใหม่เป็นการชำระล้างจึงมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เป็นการคลายความร้อนด้วยนะคะสำหรับภาพเทศกาลสงกรานต์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ก็มีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์แล้วเราเจอกันใหม่ในภาพต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ